žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi svēto rakstu lasījumu, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā. Un Jēzus tiem sacīja, uzmanēt un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei, dvēseli, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj, un nav bagāts Dievā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, dari tu mūs par to ražu, kas ienākās. Tāpat kā varam svinēt ražas svētkus šeit, šai pasaulē, kad viss pēc radītāja prāta ir noticis. Tā ļauj, ka tavā valstībā tu svini tos savus ražas svētkus, kad grēcinieks ir izglābts pazušanai. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Sākšu ar jautājumu, kas bērna auditorijā tā dikti jau patīk. Tur gan parasti arī vēl tā zupa mums ir bijis klāt, kad es šo jautājumu uzdodu. Bet jautājums ir šāds. Kas zupu dara debišķīgu? Nu, lai zupa bļodiņā būtu debišķīga, es jautāju bērniem. Un tad prasu, nu, kas bļodiņa var būt, zelta bļodiņa, dara zupu debišķīgu? Nu, nē, zvāriņa. Nu, tad... Daudz, daudz treknuma zupā dar, nu, nezvai. Daudz garšvielas dar, nezvai. Nu, tā mēs minam, kāda ir atbilde, kāds varbūt jau zin to atbildi, bet atbilde sekojoša. Zupu debešķīgu dara kompānija. Un kas ir vislabākā kompānija? Pats Dievs radītājs caur Jēzu Kristu. To bērni zina, saprot, pieņem, priecājās, ka beidzot var tā kā sakot neskatīties, kas tā ir bļodiņā, bet ka mums ir laba kompānija. Jā, tāda ir patiesība. Patiesība, ko bērni zina. Jūs pieaugušie, daži esat aizmirsuši. Ka svarīgi ir nevis vai zelta bļodā, svarīgi ir nevis vai tur iekšā ir 70 kaut kādi ingredienti tajā ēdienā, vai tikai viens, viena pati maizes šķēlīte. Kas ir svarīgi, lai būtu svēti, lai būtu prieks un lai katra tā ēdiena molekula tev kalpotu labumam. Kompānija. Ar ko kopā? Vai tev ir kāds ar ko līdzdalīt? Un ne tikai redzami taustāma, vai Dievs ir tavā kompānijā? Vai tu viņam pateicies par to, ko saņem? Vai tu viņam paklausi, kad viņš saka, nu tad neapēd visu, nolaus gabaliņu iedot citam. Un redzēsi, kas būs. Bērniem tas patīk mums lielajiem. Nu tā, šodien mums ir stāstīts par vienu lielo līdzībā, kur mūsu kungs ievadā un beigās pasaka, sargieties, un beigās tāds skumš, tā iet tam, kas bagāts ir ar mantu, nevis dievā. Kas tad ir, un tādas divas, trīs lietas es gribētu šajā šodienas stāstā, ko mums Kristus acu priekšā ir stādījis, lai pamanām. Un pirmkārt jau tā kompānija. Ļoti īpatni šai rakstu vietā tā ieskicējās. Bagātniekam nesuši daudz augļus, un tālāk sākās tāds kā, nu, it kā jau dialogs. Ieklausieties, es teikumu pēc teikumam tikai pirmos vārdus palasīšu. Un viņš sāka pie sevis spriest, un viņš turpināja, un sacīšu savai dvēselē. Tāds dialogs, tāds piepildīts viskārtībā. Viņš pie sevis sāk spriest, pirmais teikums, mazliet tā padomā, un turpina dialogs jau ieiet, jau tā emocionā, paga, kā tā, nu kas tad tagad būs, ko nu tagad lai dara, nav kur auļus likt, un tas turpinājums jau tāds apmien, oh, uztaisīšu lielāk, bet vai jūs pamaniet, kas ir viņa kompānija? Tikai viņš pats. Viņš sarunājās ar sevi. Uzdod jautājumu, ko lai dara? Nav kur likt. Atbild, redz, ko darīšu, un vēl iztais nākotnes plāns, un tagad sākās labā uzdzīve. Kompānija pats sev. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters brīdināja, nepaliec cilvēks vienatnē. Pat mūsu kungu vēlns kārdināja tad, kad viņš bija viens. Un tā vienatne atkal tieši tāpat kā iesākumā tiem bērniem. Tā kompānija nav tik tā redzami tev stāv. Tā ir Kristus tavā kompānija. Tu neesi viens. Tas vīrs jau pirmajā teikumā varētu prasīt Dievam. Dievs, tu esi tās vētījis, ko darīt, un viņam atbildēt sirds atvērtos. Palīdzi tam, kam nav. Palasi rakstos, es taču atkārtoti saku. Bet viņš turpina runāt ar sevi. Tas būtu tas pirmais, kompānija. Otrs jautājums, kas šodien tiek uzdots, un te ir tā... Te ir tā, ka par to vīru Jēzus nerāda to pozitīvo pusi. Es nezinu, vai viņa laikmets vēl nav mantkārībā tik rūdīts un notrenējies, kā mūsu laikmets, nezinu. Bet es ar šodienas acīm lasot, es šeit pamanu tā teikt, tai lasījumā par to vīru bija viena labā lieta, viena sliktā. Vai jūs slikto jūs noteikti pamanījāt to ar Jēzus liku pamanīt, redziet, kā ir ka bagāts mantā. Kas bija tā labā lieta? Tas, ka tam bagātajam vīram, lai cik skumīgs viņš tiktu tēlots, viņam vienā brīdī pietika. Viņš teica, tagad pietiek! Cik bagātniekus jūs pazīstat, kam pietiek? Kas saka, nē, es vairs neskriešu, es vairs nesirmošu, nelīdīšu politikā, lai tikai, kā saka, kaut kas man tur nekāds pavediens nepazūdīs manām rokām. Cik tādi ir? Cik reizes tu tā pa īstam esi teicis pietiek un vairs neko vienu santīmu vairāk negribētu dzīvē. Te ir tas interesantais, ko Jēzus savā laikā tā nepasvītro, bet mūsu laikmets, kurš ar to mantkārību ir nu tā aizrāvies, ka nu, vēžgar ausīm, kā mēs te nesamies. Ja mūsu profesors Feldmans vēl 90. Gadu sākums vai 80. Pat beigās teica, kad bija tie kooperatīvi, kas vēl atcerās, ka viņš teica, nu šodien visiem biznes. Kur visi tā bizo, ka nav laika uz baznīcu? Un mēs gribu, lai mēs tā paturam šo latviski biznesu saslēdzās ar sakni bizot arī, ja? Tā, lai tas tā pamanam. Bet tas jau bija toreiz, kas pa šiem 20 gadiem, kopš viņš šo teikumu pateica, pagājis, kur mēs kā tauta esam, kur mēs kā cilvēki un personības, to jau katrs mēs pats atbildam. Bet tā tad viņam, nu to es negribu tā pasvītrot, bet tā ir tāda, tāda ironija, jāsaka, Pat šis sliktais bagātnieks, ko Jēzus tēloja kā slikto paraugu, mūsu laikmetam pat viņā ir viena laba iezīme. Viņš ir apstājies, skriet, raust, ņemt, un viņš tā kā sagad sāk domāt, ka nu pietiek. Un ar to varbūt arī noslēgšu, esmu pie šīs tēmas bijis, un ja Dievs dos spēku, atkal atgriezīšos, atkal un atkal, jo mans laikmets tieši ar šo tēmu ir stipri paklupis un stipri apsitās apdauzīdamies. Un tā tēma ir daudzuma un labuma attiecības. Šeit Jēzus nesaka, ka vīrs darīja nepareizi pļaudams. Nekur nav aizrādījums, ka viņš darīja nepareizi krādams šķūni. Nekur nav aizrādījums, ka viņš, nekur nav teikt, ka viņš ir rausējis, kampējis, kā mums daži sauc, vai ka viņš negodīgi būtu kaut ko tur noprikvatizējis. Ja? Nē, visi kārtībā, viņam normāli viss ir gājis. Kur tad ir tā problēma? Tā problēma ir, ka tam vīram uzrunā tieši tas daudzums un pamaniet to kļūdu un sacīšu savai dvēselei un šajā teikumā ļoti svarīgi ir pamanīt, kā Vīrs ir kļūdījies domādams, ka daudz automātiski nozīmē labi. Daudz labi. Visa mana kultūra kļūdās domādama, ka maz kilogramu smuki, daudz kilogramu nesmuki, saka sievietes pa savu ķermeni. Vīrieši, liela alga, labi, labi mācējuši dzīvot, būšu laimīgs un smaidīgs un pieklājīgs, maza alga, nu tad tā trūktuma pilns, aizdoma pilns un visus tikai aprunāšu. Tā ir kļūda. Mēs varam tam noticēt un tas tavā dzīvē sāk var darboties līdz kādam brīdim. Bet tā ir kļūda. Labums un daudzums nav tiešā veidā saistīti. Ja tu proti mazumu ar pateicību tērēt, tu pratīsi arī daudzumu un otrādi. Tas, kurš neprot daudzumā, nepratīs arī mazumā Dievam pateicību pienest un karaliski padalīties ar otru, kam nav tik daudz. Labuma un daudzuma attiecības ir šai vienā teikumā precīzi tas klasiskais pārkāpums, kuro es un tu nepārtraukti kļūdamies uz šito. Dvēsele, viņš saka pats sev, atkal dialogs pašam ar sevi, tev ir lieli krājumi, daudzums, uz ilgiem gadiem, daudzums, daudz gadi rindiņā. Un tad pēkšņi labums, atpūties, ēd, dzer un līksmēties. Ievērojiet, kur šai teikumā ir kļūda, un jūs pamanīsiet, kur tu esi kļūdījies dzīvē, atkal un atkal, kad mēs saslēdzam kopā, Ja daudz būs uz galda, tad tik būs svinības. Tāpēc atceraties, ko bērni zināja ar aplausiem. Kas ir debešķīgs uz tā galda? Kompānija. Tas, ar ko tu padalies, tas vai tu esi godīgs Dievu priekšā un vai viņam vari pateicīt pienest, nevis paklusot, tātad ceru, ka Dievs neredz, ko es te esmu nozadzis un tagad ēdu. Šī ir tā otra lieta. Pirmā, kas ir kompānija, Otrā labuma un daudzuma attiecības, kas ir mazliet vairāk tāda domāšanas lieta, bet viņa tik dziļi caurstrāvo visas mūsu dienas un domas un cerības, lai to pieminam. Jo mūsu kungs saka, tev nevajag daudz, tev jau vajag visu, visu Dieva mīlestību. Nepietiek, ka drusciņi mēs tam esam radīti. Tādēļ mūsu bagātība būs Dievā. Tādēļ mēs varam šeit sēžot, Lai cik kāds no jums ir bagātāks, kādam no jums ir mazāk, kāds no jums tiešām pakluso tā pie sevis, pamasē sev vēdeni, saka, redz, cik labi, ka man bankā nav parāds vai ir konts, kāds varbūt tieši noslauga pieru un saka, ak, šausmas, ko lai es daru, tiem, ko vienalga kādi mēs šeit esam. To nu tagad ziniet un ar to noslēgšu. Ja kungs prasa, šai naktī atprasīs tavu dvēse, tev paliek kaut. Un ne tas, kas mūs te pasaulīgi šķeļ un šķir, izglītība, nauda, vāra, kas tev paliek, vārdi, ko tu tagad dzirdi, bībele tev paliek, svētais vārds, kurš saka, es, Kristus, apsolu, tev grēki ir piedoti, mana garantija tev ir mūžīgā dzīvība. Šie vārdi būs tie, ko tu varēsi paņemt līdzi, visu pārējo bezprāši. Tie, kas paļaujās, un to, lai dzirdam, Jēzus šai gadījumā nav tāds pastorāli uzmanīgs, kādam man ir jābūt dēļ amata. Viņš patiešu, muļķi, beidziet to mantu vākt, muļķi, bezprātīgais, tas ir tā maiga arī ietūkots atkal pastorāli. Īstenībā tur muļķis, gribi būt muļķis, ej un krāj mantu, negribi, meklē Dievā savu labumu, meklē savu mieru un prieku no tā, ka tev ir grēki. Ej ārā un smaidi nevis tāpēc, ka ievēlēja man partiju vai ievēlēja man naudas, vai, bet tāpēc, ka grēki piedod, tāpēc, ka Dievs ir tu. Un tad, lai tā pasaule prasa, kur viņš ir, mums paskaties, kā neiet, kur tad ir tas jūsu Dievs. To Kristus šeit rāda. Kas ir tava kompānija, lai neaizmirstam? Ne tas, kas bļodiņā, ne tas, kāda bļodiņa, bet tas, ar ko tu vari padalīties. Pirmkārt, un otrkārt, labums un daudzums. Ļoti svarīgi nesacerēties, ka Jo vairāk kaut kas, jo labāk kaut kas. Tā tas nenotiek pasaulē. Es ceru, ka par mums, kristīgās draudzes locekļiem, visos laikos, visās vietās, tas noslēguma teikums būs nevis kā mēs dzirdējām, bet otrādi debesu valstības teikums. Nu, tad jūs redziet, kā iet tiem, kas nevis mantas sev krāja, bet ir bagāts Dievā. Āmen.